hosty.
Přeji vám pěkný prázdninový den vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Pardubice, a dnes budeme tuto hodinu věnovat hlavně mamkám a taťkům, ale i babičkám a dědům, a budeme si povídat i o životě především mladých maminek, které se chystají z rodičovské dovolené zpátky do práce. A pro mnohé z nich to vůbec není jednoduché období. Na pomoc v tomto tématu mi přišla zakladatelka webu Plenky v práci Jana Vyhlídalová. Dobrý den, Jana. No.
Dobrý den.
Vy jste přijela celá uřícená z Prahy po dálnici. Doufám, že jste nepřekročili rychlost.
Ne, jeli jsme v rámci možností a v rámci povolených rychlostí.
Jste tady přesně, a proto vás nejprve poprosím, abyste nám řekla, jak ten život váš spěl k tomu, že jste se rozhodla teď v době, kdy čekáte miminko, založit web Plenky v práci.
Tak já jsem se rozhodla samozřejmě ještě před tou dobou, než vůbec jsem zjistila, že čekám miminko. A bylo to v době, bylo to zhruba v říjnu roku 2010, což teda není úplně tak dávno, kdy jsem ještě pracovala v jedné mezinárodní společnosti v Praze a na jedné akci jsme se s kamarádkou, kolegyní, spoluzakladatelkou, tak nějak bavili a říkali jsme si, že by nebylo špatné vytvořit nějaký projekt orientovaný na ženy. Mm-hmm. No a vlastně, když jsme se dívali okolo sebe, co tak jakoby řešíme, tak vzhledem k tomu, že ona měla 15-měsíčního syna a nějakým způsobem řešila návrat do práce, a já samozřejmě z té jakoby komerční nebo té korporátní sféry jsem se velmi často potýkala s tím, že moji kolegové nebo moje kolegyně nebo moje podřízené třeba se chtěli vrátit zpátky do práce, měli malé děti, a samozřejmě ten návrat pro ně nebyl úplně jednoduchý, tak jsme si řekli, že zrovna to téma vlastně skloubení kariéry a mateřské dovolené je poměrně zajímavé a že je potřeba ho třeba medializovat. A proto jsme vlastně založili tenhle nebo občanské sdružení, které se nazývá Plenky v práci.
Ano, vy jste to řekla dobře, skloubení kariéry a mateřství. Vy čekáte teď první dítě, tak zatím nevíte, jak to bude vypadat. Spíše vycházíte z toho, jak jste říkala, vaše podřízené. Byla jste takovou tou šéfkou, která byla hodně tolerantní?
Tak já jsem byla hodně tolerantní, si myslím, a navíc jsem teda v týmu měla několik mladých maminek, které se vracely zpátky do práce. De facto, já když jsem ten web zakládala, tak jsem tam i psala příspěvek o jedné své podřízené, která vlastně v té době už měla, nebo dneska má dvě malé děti. Ona se vracela ve chvíli, kdy tomu chlapečkovi byl rok, zpátky do práce, a vlastně ona to byla de facto moje nejvýkonnější jakoby podřízená, člověk, na kterého jsem se mohla vždycky spolehnout. A to, co tam bylo zvláštní, je, že vlastně ona byla schopná v té práci jakoby trávit strašně moc času. Nicméně nevnímala to tak, že by to dělala na úkor dítěte. Jo, ona prostě přesně odlišovala, tady je prostě práce, která mi něco dává, a de facto mi dává i ten prostor, abych já potom byla třeba efektivnější i vůči tomu dítěti. Mm-hmm.
A teď vám možná mnoho lidí namítne, no jo, ale když je maminka v práci, tak kdo se věnuje tomu dítěti, aby mu dala to, co by měla, že jo, každá správná máma.
Tak konkrétně tady u té kolegyně, tak to bylo o tom, že ona měla maminku, která bydlela vlastně 100 metrů od nich, jo, takže vlastně ta se těm dětem věnovala poměrně intenzivně. A samozřejmě tady na to ta vůbec celá ta naše problematika naráží. Jo, naráží se na to vlastně, že dneska nejsou jesle, že dostupnost mateřských škol je poměrně omezená a že vlastně pokud se ta maminka chce vrátit, tak ona se vrací kolikrát i na úkor toho, že jí se to finančně nevyplatí. Jo, ona se vrátí do práce a vrací se, my jsme se shodou okolností teď o tom bavili ve čtvrtek, kdy jsme pořádali konferenci poměrně velkou v Praze. A tam velmi často zaznívaly názory, že ty maminky se vrací do práce, samozřejmě pobírají nějaký plat, ale na to, aby si zaplatili chůvu, tak vlastně oni ve finále zůstávají na nule. Mm-hmm. A ten přínos, který pro ně je spíš jakoby sociální a spíš takový ten kontakt vlastně s okolím a možná i pocit toho, že vlastně jakoby jim neujede vlak.
Aha.
Do budoucna.
Mm-hmm. Je to právě teď ta současná doba trochu jiná. Teď nás třeba poslouchají i lidé, kteří jsou starší, už jsou v důchodu a říkají si, no to my, kdybychom nemuseli tenkrát jít po těch 6 týdnech do práce, tak to bychom si to užívali, to s tím dětskem doma, minimálně do těch 3 let, a byli bychom spokojené maminky. Ale dnes je to trošku jiné i v tom, jak jste říkala, vývoj jde kupředu. Pokud žena předtím pracuje v nějaké firmě, tak nechce, aby jí takzvaně ujel vlak. A teď jak to skloubit, aby ta žena byla šťastná, aby to dítě bylo šťastné, aby to všechno fungovalo. Máte nějaký recept?
Tak recept já jako z vlastní zkušenosti samozřejmě recept zatím nemám žádný. Uvidíme, jak to bude vypadat někdy na podzim nebo třeba potom nějak později. Nicméně, když se s těmi ženami bavíme, tak vlastně vidíme, na co oni naráží a přesně to, co je tam potřeba, je strašná tolerance okolí. A ta tolerance toho okolí je vlastně na dvou rovinách. Je to tolerance vlastně v té práci, což znamená, kolegové se na mě nesmí dívat křivě, prostě jenom proto, že jsem se vrátila a můžu se vracet prostě z jakéhokoliv důvodu, nemusí to být jenom proto, že zrovna toužím po nějaké jako bombastické kariéře. Jo, měla jsem kolegyni, která prostě se vracela do práce jenom z toho důvodu, že potřebovala finanční prostředky a kolikrát na ní bylo pohlíženo jako na kariéristku, což byl úplný nesmysl. Jo, navíc ta holka nezastávala žádnou vysokou pozici prostě v té společnosti. Takže to je samozřejmě jakoby jedna věc, ona potřebuje, ta maminka potřebuje samozřejmě manažera, který bude nějakým způsobem nakloněn, který samozřejmě bude i vnímat to, že prostě tady jsou najednou dva světy a vlastně ona se potřebuje i o to dítě starat. Jo, takže to je spíš z té pracovní roviny. Mm-hmm. A potom to, co je hrozně důležité v té osobní rovině, to, na co narážíme taky poměrně často, je vlastně hrozná tolerance v tom nejbližším okolí, kdy prostě v české společnosti jsou pořád nějakým způsobem zakořeněny ty stereotypy o tom, že máte dítě, měla byste být doma. A není to jenom z okolí kamarádek, ale velmi často se s tím vlastně ty ženy setkávají i v té nejbližší rodině, kdy třeba rodiče, přesně proto, že oni takto nežili, jo, tak vlastně oni vidí to, že ta maminka by měla být doma prostě do věku třeba až těch 3 let toho dítěte. A samozřejmě velké nároky jsou tam asi potom kladeny i na ty partnery, vlastně s kterými ty ženy žijí v té rodině.
To jsou velké zkoušky. Vy tam máte spoustu takových i příběhů velmi zajímavých, tak bychom za chvíli mohli některé z nich popsat našim posluchačům, abychom mluvili konkrétně.
Máme hosty.
Ve studiu máme ženu, která se rozhodla medializovat takovéto období pro ženy velmi složité, kdy se rozhodují jít z rodičovské dovolené zpátky do práce. Může to být po půl roce, může to být po 2 letech, může to být po 4 letech. Jano Vyhlídalová, jak vy to vidíte? Hodně se o tom taky diskutovalo teď ve společnosti, jak platit tu dobu rodičovské dovolené maminkám, jestli chtít, aby byly co nejdéle doma, nebo je postupně zařazovat do toho pracovního procesu. Jak to vidíte vy? Co plánujete?
Tak já plánuju to, že samozřejmě nějakým způsobem začnu pracovat prostě co nejdříve, ale ono to je spíš z toho důvodu, že mě ta práce nějakým způsobem baví, nějakým způsobem mě uspokojuje. A já tím, že čekám vlastně své první dítě, tak já pořád si možná úplně jakoby naivně myslím, že se toho pro mě vlastně moc nezmění. A ono to asi bude úplně jinak teda nakonec. Ale takže zatím předpokládám, že se vrátím poměrně brzy zpátky do nějaké pracovní aktivity.
Samozřejmě postupně asi těžko člověk naskočí zpátky do těch 8-9 někde i 10 hodin práce bez toho, aby myslel na to svoje miminko. Já myslím, že budete nadšená taky, že se vám to zalíbí i s ním doma. Ale na druhou stranu je dobré mít a nutné partnera, který si s vámi tu roli rozdělí, pokud budete chtít brzy do práce. Máte takového? Je to důležité?
Tak já věřím, že můj partner je velmi tolerantní, nebo věřím, jsem o tom přesvědčená. A tak předběžně, když jsme se o této tématice bavili, nebo o této problematice bavili, tak jsme se tak nějak bavili o tom, že aspoň ze začátku, třeba jakoby jednou týdně, on s tím dítětem vypomůže tak, abych já třeba mohla se realizovat v nějakých svých aktivitách.
Mm-hmm. Vy dokonce vyučujete na angloamerické škole, to můžete klidně prozradit.
Tak já vyučuji na angloamerické vysoké škole, s tím, že tam vyučuji nějaké volitelné předměty, je to média a komunikace, úvod do reklamy a mezinárodní marketing. Mm-hmm. A zrovna tady na té vysoké škole to probíhá tak, že vlastně vždycky ten předmět v tom semestru je plánován na 3 hodiny týdně a je to 3hodinový blok, což znamená, že pokud budu učit, tak budu učit v úterý od rána od třeba 8.15 do 11 hodin.
Mm-hmm. Tak tam byste si to chtěla udržet.
Takže tady bych si to chtěla udržet a chtěla bych si to udržet vlastně nejen z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy jste v kontaktu s těmi studenty, tak vás to nějakým způsobem obohacuje. Máte možnost vlastně čerpat třeba nějaké nové nápady.
A tím možná zůstanete atraktivní i pro vašeho partnera, nebo když to vezmeme i obecně, protože je pravda, že když je doma žena potom pořád doma a vaří ty výborné obědy a stará se o tu rodinu a mnohdy se stává, že právě v té době ten partner jí začíná brát jakoby za takovou v uvozovkách ženu pro všechno, která přece to musí dělat, protože je to její povinnost a může se stát, že dojde k takovým různým hádkám a třenicím. Vy o tom máte mnoho článků také na vašich webových stránkách. Můžete se k tomu vyjádřit?
Tak určitě můžu. My jsme samozřejmě, když jsme ten web koncipovali, tak tím, že jsme si říkali, že by tam měla být nějaká poradna, která sice není okamžitě online, ale je to poradna, která funguje tak, že vlastně pokud ta žena má nějaký problém, tak nám může poslat e-mail a samozřejmě my ho předáme odborníkům, tak už v této chvíli jsme vlastně do té poradny přizývali psycholožku, protože nám bylo jasné, že samozřejmě i na tato témata typu, jak to vypadá v rodině, jak by potom ve chvíli, kdy ta žena nastoupí zpátky do práce, jak by mělo následně vypadat třeba rozdělení rolí v rámci té rodiny. Tak ta psycholožka v tom může pomoci. To, co tam já vidím poměrně zajímavé v rámci celého toho projektu je, že my jsme tam třeba publikovali i náhled občanského sdružení ROSA, což je sdružení, které se zabývá domácím násilím a kde vlastně oni mají prověřeno to, že ve chvíli, kdy ta žena je stoprocentně na tom partnerovi závislá a vlastně zůstává doma nějakou další dobu, tak i ta jakoby tendence k tomu domácímu násilí se zvyšuje nějakým způsobem.
Mm-hmm. A jak je to jinde ve světě? Vy jste říkala, že tady u nás je to tak stále ještě zvykem zakořeněno.
Tak u nás samozřejmě je to všechno hodně motivováno tím, že vlastně ta rodičovská nebo ten rodičovský příspěvek je možno pobírat až po dobu 3 až 4 let, což samozřejmě nějakým způsobem nenutí nebo nemotivuje ty maminky se vracet zpátky do práce. Jinde ve světě vlastně je to tak, že ta mateřská a dále rodičovská dovolená vlastně trvá mnohem menší dobu. A co se týká jakoby názorů na tuto problematiku, tak oni jsou hrozně rozdílné, protože samozřejmě jsou lidi, kterým to vyhovuje a kteří se na to dívají tak, že ve chvíli, kdy ta žena vlastně po 6 měsících nastoupí zpátky do práce, takže je to hrozně výhodné, je to hrozně výhodné pro ní, je to výhodné pro ten komerční sektor. Třeba na druhou stranu se setkáváme s názory, že vlastně co potom chudák to dítě. Zase existuje prostě spousta zařízení, kam je možné to dítě dát, což tady u nás třeba ještě pořád není.
Já jsem četla rozhovory s naší kolegyní Petrou Beránkovou tady na vašich stránkách a ona má takové ty názory docela blízké i mimo. Ona říkala, že by své dítě do jeslí nedala v žádném případě, ale přesto už někdy v půl roce opět usedla tady k nám jako zprávařka za mikrofon, občas si to nějakým způsobem zařídila a řekla tam jednu věc, že je velmi důležité, aby ta žena byla šťastná, spokojená a pak může rozdávat to štěstí i rodině a hlavně tomu svému miminku. Tak asi tak bych to viděla.
Tak určitě.
Můžeme o tom pohovořit i nadále. Pokud máte jakýkoliv názor i vy, vážení posluchači, na naše téma rodičovská dovolená a návrat maminek do práce, možná máte i vaše zkušenosti určité, tak nám dejte vědět, budeme rádi.
Máme hosty.
Jana Vyhlídalová ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Jenom bych chtěla upozornit, že zítra v tomto čase už od 9 až do 14 hodin nebude fungovat náš vysílač Kamenná horka. Je to zejména pro Svitavsko 102,4. Tak na to upozorňuji už teď, pokud budete mít chuť poslouchat naše dopolední vysílání, tak potom na naší hlavní frekvenci 104,7 FM. Tak a teď k našemu povídání. Plenky v práci. Ono to zní tak jako zvlášť. Plenky v práci. Je možné, myslíte si, aby přímo maminky vodily si své děti do práce? To asi těžko, to by málo který šéf zkousl.
Já si myslím, že je to možné. Já jsem se v minulosti setkala s pár lidmi, kteří tohle praktikují. Samozřejmě není to žádná masová záležitost. A vždycky záleží na tom, co ta žena vlastně v té práci vykonává. Jo, jakoby nejsou výjimkou momenty, kdy prostě jakoby v kanceláři máte nějakou předkancelář, řekněme, kde máte prostě postýlku a zázemí pro své děti.
Tam to asi možné je, ale třeba někde v továrně, těžko.
Samozřejmě, pokud se jedná o nějaký jakoby výrobní proces nebo o výrobu, tak asi to může být těžší. Samozřejmě v tu chvíli by třeba ten zaměstnavatel mohl poskytnout nějaká zařízení, kam je možné to dítě umístit. Mm-hmm. Ale samozřejmě už to není jakoby to miminko, že, kterému je asi, nevím, 6-8 týdnů třeba.
Firemní školka, to už je trošku něco jiného, ale vy jste říkala, že tam je mnoho takových problémů, na které narážíte. Vy byste byla příznivkyní takové firemní školky u vás v nadnárodní firmě?
Tak já už nejsem v žádné nadnárodní firmě.
Tak byla jste.
Já se v současné době věnuju opravdu tady tomu projektu, ale já samozřejmě bych byla příznivkyní, pokud bych to brala z pohledu zaměstnance. Jo, mm-hmm. Prostě mě, nebo do té doby, kdy jsem o tom třeba úplně jakoby neuvažovala, tak si myslím, že to může být poměrně zajímavé.
Prostě přivést si dítě, mít ho kousek
do školky, mít ho kousek a samozřejmě ve chvíli, kdy odcházím z práce, tak ho vyzvednout. Nicméně, co se týká těch firemních školek, my v současné době se poměrně často bavíme s různými zaměstnavateli. A ta problematika těch firemních školek tady naráží vlastně na dvě věci. Je spousta zaměstnavatelů, kteří si udělali výzkum mezi svými zaměstnanci a vlastně se zjistilo, že o ty firemní školky nemusí být až takový zájem.
A z jakého důvodu hlavně?
A ty důvody jsou hlavně dvojí a to je ve chvíli, kdy je to maminka, která nějakým způsobem se snaží zase jakoby kombinovat tu práci s tím mateřstvím, tak ona většinou nemá k dispozici jenom tu firemní školku, ale velmi často jí třeba pohlídají dítě rodiče nebo vypomůže sousedka v rámci takové té sousedské výpomoci nebo třeba ještě k tomu kombinují chůvu. A v tu chvíli vlastně se velmi často setkáváme s názorem, že vhodnější by byla školka, která je někde v blízkosti bydliště, jenom proto, že třeba pro toho člověka, který to dítě má zrovna v tu danou chvíli na starost a není to ten rodič, může to být třeba ta chůva, tak pro něj je jednodušší samozřejmě to dítě jakoby odvést nebo vyzvednout z té školky, která je třeba blíže tomu bydlišti, kde potom už někde doma na tu maminku počkají. Takže tady to je jedna záležitost. Poměrně často se setkáváme s názorem, že já třeba nechci dávat dítě do školky, kde jsou děti prostě ostatních mých kolegů, protože můžu mít pocit, že vlastně je to nějakým způsobem třeba elitářské nebo jenom jakoby selektivní a vlastně co, jak se potom to dítě bude chovat, když ho dám třeba do jiné školky.
No, je to na druhou stranu zase, když o tom tak přemýšlím, dnes těch školek je čím dál tím méně. Na ulicích vidím stále více maminek nebo budoucích maminek, stále více kočárků. Nemáte strach, že vaše dítko nebudete mít potom kam dát, že by o něj neměl kdo pečovat, až mu budou 2, 3 roky, 4 roky?
Tak pro mě osobně úvaha v horizontu 2, 3 let dopředu je strašně vzdálená. Já jsem prostě člověk, který většinou řeší všechno hrozně překotně a hrozně jakoby ad hoc. Takže vlastně já si pořád ještě dneska nedovedu představit, že prostě za 3 měsíce tady budu mít měsíční mimčo třeba. Jo, takže vlastně tahle představa samozřejmě jakoby pro mě osobně je hrozně vzdálená. Na druhou stranu, zrovna ve čtvrtek jsem se bavila s kolegyní, která říkala, mám dvojčata, kterým jsou dneska 2 roky, šla se poptat po mateřských školkách, obešla prostě 4 nebo 5 školek, tady někde na Praze 7 a vlastně zjistila, že jsou neumístitelná, protože prostě nejsou místa. A ona samozřejmě jakoby o tom uvažovala rok dopředu. Jo, takže já asi osobně budu muset i to své myšlení potom nějakým způsobem přehodit a třeba to přijde automaticky.
Ale o čem můžete mít představu? Vy jste byla ve vysoké pozici, manažerské tuším, jako vedoucí a přijímala jste i nové pracovníky a pracovnice a dnes se hodně také dívají manažeři na to, jakou práci vykonávali předtím ti jejich budoucí zaměstnanci a taky na to rodinné zázemí, když se to bere trošku jako diskriminace, ale zajímá je, kolik mají dětí, jak jsou ty děti staré, jestli jsou nemocné. Jak to vidíte tohle? Ono asi je potřeba taky se na to zeptat, protože málo který zaměstnavatel potom si přeje, aby jeho zaměstnanec chodil do práce 14 dní v měsíci.
Tak určitě, ale zase na druhou stranu v současné době tady v České republice jede spoustu aktivit pod takovým tím anglickým názvem work-life balance. A je to téma, které je poměrně taky často medializované. V současné době jsou vypsané i nějaké grantové výzvy, které se hodně jakoby specializují opravdu na tu vyváženost té rodiny a té pracovní jakoby stránky, protože je samozřejmě vyzkoumáno, že ve chvíli, kdy je ta rodina jakoby spokojená a šťastná, tak potom i ten pracovní výkon samozřejmě tomu odpovídá, že velmi těžko člověk, který je sfrustrovaný, který není šťastný, který má permanentně nemocné děti, tak velmi těžko se bude vracet zpátky do pracovního procesu, aby tam vykonával prostě svoji práci na 100%.
A je adekvátní otázka, píchnu do vosího hnízda, když se zeptá zaměstnavatel zaměstnankyně s malými dětmi, máte někoho, kdo vám ty děti bude hlídat, když budou nemocné?
Já si myslím, že ta otázka je adekvátní, ale samozřejmě vždycky záleží na tom, jakým způsobem je podaná. Jo, vždycky záleží na tom, v jaké úrovni je ten rozhovor vedený. A já jsem dokonce minulý týden diskutovala na toto téma taky s jednou kolegyní z lidských zdrojů a bavili jsme se o tom, že vlastně v minulosti, když se vás zaměstnavatel při pohovoru zeptal na to, plánujete kariéru, plánujete děti, jakým způsobem to hodláte skloubit, tak samozřejmě automaticky ta žena jako řekla, ne, já ty děti neplánuji, protože najednou měla strach, že by mohla být nějakým způsobem jakoby diskriminována a že třeba by o to místo potenciální mohla přijít. Myslím si, že i tahle problematika se dá nějakým způsobem zvládnout, ale vždycky je to opravdu spíš na těch jakoby měkkých zkušenostech nebo na tom způsobu té konverzace, jak se o tomto tématu bavit vůbec.
Naprosto s vámi souhlasím. Za chvíli budeme pokračovat v našem povídání. Mohli bychom poradit maminkám, které čeká návrat do práce, co je tam čeká, s jakými úskalími se mohou setkat a jestli třeba umějí napsat životopis, jak je to dnes vyžadováno.
Máme hosty.
Tak já tady Janě Vyhlídalové líčím svůj příběh, svůj návrat po mateřství, které jsem si náležitě vychutnala, ale ten návrat skutečně nebyl vůbec jednoduchý, zvláště proto, že pracuji v mediální sféře. A 90. léta, rok 2000, to byly takové přelomové roky, kdy se všechno měnilo. Ta technika, počítače, mílovými kroky, každý měsíc bylo něco jiného. A já jsem přišla do toho rozhlasu tenkrát Hradeckého po mateřské a já jsem vůbec nevěděla si s tím počítačem rady. A teď jsem se to i styděla říct, že nevím, jako nevím, ty programy neznám. My jsme předtím měli něco jiného. A byl to boj. Nebýt mých kolegů velice trpělivých, tak nevím, tak bych to asi vzdala. Už jsem měla i takové myšlenky, že na to prostě nemám po těch 2 letech, tuším, kdy jsem se tomu nevěnovala. A mnoho maminek, myslím, že má podobnou zkušenost. Řekněte, s jakými úskalími se nejčastěji setkávají?
Tak nejčastěji se ty maminky samozřejmě setkávají s tím, že odešla jsem z firmy, byla jsem nějakou dobu doma a vlastně nevím, jak se zpátky zapojím vůbec do toho pracovního procesu, tak to je jakoby jedna věc. Druhé úskalí je to, že to, co se třeba děje v současné době na trhu, tak jak vlastně firmy vznikají, zanikají, různě se skupují, různě fúzují, tak kolikrát i ty 3 roky, no kolikrát stačí i míň, vlastně ve chvíli, kdy ta žena je pryč z té práce, tak vlastně ona, když se vrací, tak nastupuje do úplně nové firmy a tohle je potřeba strašně si uvědomit. Další věc, s kterou se můžou setkávat, je, vy jste o tom mluvila taky, jo, nástup nových technologií a vůbec to, jak se strašně rychle jakoby mění nějaké počítače, softwary, tak samozřejmě vy vlastně jakoby zpátky se vrátíte do toho pracovního procesu a můžete mít pocit, že vlastně neznáte vůbec nic. A velmi často my se setkáváme i s tím, že nevím, jak napsat životopis, nevím, jak se obléci na pracovní pohovor a podobně, takže je to opravdu od těch takových těch požadavků těch žen, jakoby poraďte, jakým způsobem opravdu se jenom třeba jakoby dát do nějaké lepší formy, abych zase jakoby zpátky zapadla do toho kolektivu a nebylo na mě pohlíženo prostě skrz prsty jenom jako na někoho, kdo byl ty 3 roky doma a na kariéristu, který tady vlastně nemá co dělat, až pod nějaká třeba jakoby lehčí školení, jak používat, jak pracovat s internetem, jak pracovat s nějakými novými technologiemi.
Je to těžké, vy jste říkala, že je dobré poradit těm ženám, jak při tom pohovoru zapůsobit, co si obléci, ale tam je pak složité odhadnout, kdo bude sedět naproti vám, jestli to bude muž nebo žena. Je nějaká taková univerzální rada, protože v novinách si najdeme spoustu, na internetu tam je takových rad všeho možného, ale vybrat z toho to podstatné.
Tak pokud je to o tom, jak se obléci, tak se obléci prostě tak, aby to samozřejmě odpovídalo příslušné pozici a hlavně, aby se v tom ten člověk cítil po pohodlně. Neznamená to, že prostě pokud jsem na mateřské, jsem zvyklá prostě nějakým způsobem běhat okolo dětí, pohybuju se třeba v nějakých džínách nebo v něčem podobném a potom se ze dne na den mám prostě našněrovat do nějaké sukně, prostě velmi úzké a do bílé halenky. Možná je to až teďko jakoby nadneseně. Tak samozřejmě mi to vůbec nemusí sedět a v tu chvíli mě to může ještě víc znervoznit třeba při tom pohovoru. Tak spíš jakoby odhadnout, jakým způsobem se budu cítit prostě v tom, co si zrovna na ten moment vezmu na sebe. Mm-hmm.
A na ty otázky, o kterých jsme se bavili před chvílí, odpovídat podle pravdy.
Tak určitě podle pravdy a já bych se v současné době ani nestyděla za to, že mám děti, chci se vrátit do práce a myslím si, že i ten příslušný manažer musí pochopit, že prostě ta rodina je pro mě velmi důležitá, ne-li důležitější než ta práce.
No a na druhou stranu, pokud by tohle nepochopil, tak asi by v té práci taková mamka těžko obstála a chtěla by tam pracovat.
Tak on pokud by to nepochopil, tak si myslím, že potom je samozřejmě i krátkozrakost té maminy zpátky přesně nastoupit tak do té práce, protože prostě v tu chvíli na ní budou kladeny nároky, které třeba ona nemusí vůbec jakoby splňovat a hlavně se bude potýkat se strašnými problémy.
Takže. No a jak jste ještě mluvila o tom skupování firem, jsou tam předpokládám, protože jsem slyšela taky takový případ i možnosti pro tu maminku, která má smlouvu s tou danou firmou, je tam zaměstnaná, ale pak když ta firma jakoby zanikne, tak jí taky skončí ta pracovní povinnost vůči sobě, jak tohle to je?
Já nevím, jak je to přesně, rozhodně je možné se zeptat v rámci té rubriky, kterou máme na webu, což jsou názory odborníků, kdy dotyčný má možnost vložit svůj dotaz, popřípadě ho poslat e-mailem na info@plenkyvpraci.cz. A samozřejmě náš odborník buď z právní oblasti nebo z oblasti nějakých pracovně právních vztahů nebo z oblasti psychologie samozřejmě na to odpoví, většinou ta doba, kdy odpoví, je do 7 dnů, ale já mám pocit, že dokonce na těch stránkách my jsme něco podobného řešili, že v případě, že je firma, kterou koupí jiná firma a ta maminka kdysi měla smlouvu s tou firmou první, která byla prodána, tak by ten závazek měl přecházet na toho nového zaměstnavatele. Tudíž ona by se měla třeba ucházet tu práci nebo měla mít možnost se ucházet tu práci jakoby v tom u toho nového majitele.
Já vím, že tam jsou různé klička, že je to velmi složité. Jak jste říkala ještě jednou tu internetovou adresu
je
na dotazy?
Je to info@plenkyvpraci.cz. Uh-huh.
A ještě v krátkosti, jak je to s tím životopisem? Co se dnes píše do životopisu?
Tak to, co se říká, že ten životopis by měl být stručný, samozřejmě by tam měla být popsána nějaké akademické vzdělání prostě, nebo nejvyšší vzdělání, kterého ten dotyčný dosáhl. Určitě je důležité, aby tam bylo vyjmenováno, co ten dotyčný v rámci své pracovní kariéry dělal, na jakých pozicích byl. Navíc pokud získal nějaké dodatečné zkušenosti, které nemusely třeba úplně souviset s tou jeho původní prací, tak bych to tam zmínila asi také, protože samozřejmě já se můžu ucházet potom o práci, která může být nějakým způsobem jiná. A zrovna tohle může být věc, která může rozhodnout o tom, zda tu novou práci dostanu nebo nedostanu. A určitě bych tam zmínila i to, že mám rodinu a třeba i věk dětí.
A stačí stručně jenom v bodech, nic dlouhého?
Stručně v bodech. Říkalo se, že by ten životopis neměl být delší než 1 stránka. Mm-hmm.
Za chvíli se budeme loučit, protože už je 10 hodin 49 minut. Pokud byste měli na Janu Vyhlídalovou nějaký dotaz, jsme tady živě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice pro vás.
Máme hosty.
Tak nějak pohodově si povídáme s Janou Vyhlídalovou, budoucí maminkou. Za měsíc, za dva už čekáte, mimčo.
Tak 2. října by se mělo.
Až 2. Já jsem si říkala, že máte bříško ještě malé, že to ještě poroste. A bude to kluk nebo holka? Nechali jste si říct? Bude to chlapeče. A jméno už máte vybrané?
Máme.
A prozradíte?
Neprozradím.
Teď se hodně používají nebo vrací se stará krásná česká jména, ale co se týká té výchovy, tak je to trošku zase jiné. Jsme v 21. století a vy byste nám na závěr mohla prozradit příběh, kterých máte mraky na vašich webových stránkách, který vás tak nějak nejvíce zaujal.
Tak těch příběhů, které mě zaujaly, tam je samozřejmě spousta na těch webových stránkách, ale já si myslím, že by bylo vhodné, abych tady zmínila příběh té své kolegyně, s kterou jsme spolu zakládali Plenky v práci. A je to Božena Řežábová, která dneska má dvouletého syna. A ve chvíli, kdy my jsme to založili, vlastně ten portál, tak my jsme ho křtili 25. ledna a ona zhruba za 3 týdny na to nastupovala do Google.
Aha, do firmy jako do firmy, pracovnice.
Do firmy jako zaměstnanec a samozřejmě snaží se skloubit přesně to, o čem my jsme se bavili, tu rodinu a tu práci. Nicméně to, co je u ní zajímavé, je, že vlastně ona ještě snad v předchozím zaměstnání dokonce dostala nějakou pracovní nabídku a v té době byla ve 4. měsíci těhotenství a rovnou to s tím svým potenciálním zaměstnavatelem diskutovala, že bude pracovat z domova, bude pracovat na nějaký jakoby částečný úvazek a prostě tohle jí bylo umožněno, ona tu práci i tu předchozí práci tenkrát získala.
A je šťastná, spokojená, aspoň to takhle vypadá na obrázku.
Je šťastná, je spokojená, samozřejmě asi běhá, prostě má toho spoustu. Na druhou stranu ona nikdy jakoby nestratila takovou tu zdravou důvěru v sebe sama, že prostě pokud chce něco dělat ještě nad rámec toho, že by byla pouze doma vlastně a věnovala se tomu svému synkovi, tak že je to možné. Já si myslím, že zrovna tohle může být inspirací pro spoustu žen.
I pro vás.
Tak snad i pro mě.
Já vám přeju, ať máte krásné, zdravé miminko. Užijte si mateřství, ať se vám podaří skloubit i tu práci. No a hodně štěstí v životě. Děkuju za návštěvu tady ve studiu.
Tak já děkuju za pozvání.